Euskadi Irratia.
Euskadi Irratian. Faktoria.
Inoiz ezin guztiz geatu, inoiz ezin guztiz joan. Nere gerdi bat esna dago, nere beste erdia.
Bulegoko arasa eta kajoiak usten aurkitu dugu Martxelo Otamendi. Azken eguna ditu, urte luzez, izketaldi, bilera eta erabaki askoren kokaleku izan duen bulegoan. 30 urtez, leheneko egunkarian eta gero berrian, Lemazain izan ondoren, lekukoa emateko unea iritsi da. Kajoiak ustuala aurkitzen dituen relikien artean, garai batean elkarrizketaren baterako erabilitako kaseteak, trantsizio garaiko egunkari zarren bat ere bai, liburuak maigailean pilatuta, eta parean handi-handian dorre bikiak eraitsi ondoren munduko egunkariek egin zituzten azalak biltzen dituen posterra. New York Times eta USA Today-ren ondoan egunkaria. Ziurrenik bulego honetako maizterrak lortu nahi izan duena laburbiltzeko balio duen posterra. Euskarazko egunkaria mundu mailako puntako beste batzuren pareko estandarretara eramatea. Ohituta gaude, bera guregana astero etortzera eta behingoagatik geuk egin dugu bere bulegorako bisita.
Gira bueltan zure baitan musika da.
Martxelo Otamendi, egunon.
Egunon, ongi etorri.
Ohituta gaude, gulanean ari galera zu estudioan sartzera, baina zure lantokian sartzera ez. Aitortu behar dizut, gertuko sentitzen dugun dudan norbaiti elkarrizketa egiteak erreparo pixka bat ematen didala, ez dela agian errezena. Zuretzat, elkarrizketa zaiena zein izan da?
Unkarien da berrian elkarrizketa gutxi inditut. Bueno, inditut, eta erindako elkarrizketa bi oitako bi presentzial, eta orduan elkarrizketa beratzen zaila, baina buelta osoa zen komplikatua. Baina egin zailenanik Babel programan astarte gauetan eteben, euskarazko eteben ematen egiten zuen programa, Asier Etxeberria zehazela, zuzendari zela, Imanol Arzabal kantari erindakoa. Ze izan zen Imanol Arzabalaren, izan zen, gora bera guzti horren erdi-erdian. Nik Imanol Arzabal ezautzen nuen lehenagotik, ofizioan gatik. Gatzen aiz behin, George Mustaki, Paco Ibanez, Imanol Arzabal, eta Oleperen ordezkaria Espainian, Donostiko Zinemaldin, arira ez, bueno, elkarra zautzen genuelako, bain genuela bazkari bat, eta nire banuen harremana Imanolekin, eta hua izan zen zailena, ba, nire zenko lako esperientzia undirik ere orduan kazetaritzen, zori da, berri, egunkarian hasi baino lehen, no? Izan zen, laurita eta mar, no, baika nola, eta zailena hua izan zen. Uh-huh. Ben, zera, tensio hundia zelako Imanolen ingurun, da, bueno, denu badak iuze gertatu zen, Arkaizkan oko sondo jasotzen duna bere liburan, eta hua izan zen, iten zailena.
Gero, egunkariaren azkenengo portadan ere Imanol ageri zen?
Hori gerta, hori izan nion epailari. Pasata gero, guarazelian eskudutik, postun pasata gero, horneko hiru torturatuta. Zanion, gazteleraz zanion, zuk itxi duzu egunkari bat, etaren agintupekoa dena, Imanolen argazkiak iragartzen duena lehen gorri aldean, etzekin zentzen Imanol, etzekin epailak, etzekin zentzen, etzekin ezer.
Iritsiko gara gero pasarte horretara. Dena den, zuzendari baten lana gehiago egiten da bulego barruan edo bulegotik kanpo?
Bueno, beste zereginetan bezala bi zuzendari tipologia daude, barruko eta kanpoa. Ni kanpoan desentain dut, eduki ditu dalako oso zuzendari orde honak, eta hartun eguneroko martxa zuzendari orde geren bat dute, beti ere koordinatuta, eta beti zaude bileratan, eta beti beste bezala hartu zu parte bileratan, eta batzutan zure irizpidea ni beti zatuz brometan, zuzendari dagozkiola, erabakien eguneroko marra gutxienez. Erakien unok amarra eta estabaidatzen. Ba, estabaidatzen da, baina ingo da zuten nahi duna. Unok amarra ez dago ezki, eh? Unok amarra zuzendari batzuk ezaututa ez da asko unok amarra. Beti esate prometan, estabaidatzen ari garenean zozer da esatea. Izue, guatu unok amarraren kuota. Erakia unok amarraren kuota da, hau horrela izan guat, horrelen kotu guaz. Eta tokatzu zait asko, beste, laroita mairuan ditu zidatenean egunkaria joteko, batzen ordun ere egoera oso tenkatu egora jaurlaritzarekin eta EAJaren eskuzo den erakunten partetik boikot oso gorra zion. Eta ordu nahi zuten arpegi bat, pixka bat egora hori ez aldatzen erraztuko zuna edo hiru hoietako leia hortan egonetzen bat ez jartzea zuzendari. Eta ordu beste nire lanetako bat izan zen orduan, ez hortan bakarrik bestela ere. futbol partidetako palkoetara joatea San Mames zarrera edo anoetara edo lazen helburuetako bat ez bereziki futbol zan izalako, ez etor harreman egiten dira, aurkezten duzu zure burua, eta errepente ba, Bilboko Bursako presidenteak inzaude, eta
bilatzen zuten Juan Mari Torrealdaik Xabier Euskitzeri behin kontatu zionaren arabera farandulako norbait.
Bueno, ustekabean fixatu genduen Marcelo, hori ere aitortu behar da, kontu neki behar da, pixka bat, Marcelloren profila edo figura ez zen egunerokoa gu mugitzen ginen girotan. Zer, askoz ere grisagoa zen, gure mundua zen askoz ere grisagoa, ez da. Eskoa kulturarena eta guk ezken duen farandula dorakorik zeuen gure inguruan. Eta hau farandulakoa zen, telebistan zegoen gainera. Eta kestatu zen, ba, zuzundari bilak editzela. Aste bete eskatu zigun pentsatzeko, eta aste bete garrenean gure pozerako baietza eman zuen.
Leno, eta aste bete eskatu nola eta bigarren nuen ditu nila.
Ze kolore ekarri zenuen ba, mundu gris hartara?
Ez dakit, nahi deitzen ziaten dela tele, borbetan, lanen hasi nintzen erankidek, ez? Netorrelako, bueno, telebizio bak izuzaren telebizia da foko argia da, makila ja, konbidatua, joan etorri eta zizak, bueno, da, ez, parafernalia oso bada, telebizia ningunun, ez? Orduan, bueno, etor nintzen pixkat, nian ez zuzendaria nintzen, gero zuen hain zuen lankide diren Gere Peñarikano, eta beste bat zuen zuzendaria nintzen, eta orduan, bueno, nire izaeran gati, ba, zen ez, gauzak egin, eta ziko gara beste egiten, da, ez? Ba, nik batzen, sartu eta berala galdetu nien, zerratik, ni arpi dinu nintzen, hasieratik, Laurita Marretik galdetu nien, banekin eba galdetu nien, zerratik ez gara egon Joko Olimpikotan Laurita Mabian, ni sartu nintzen Laurita Mairuan. Zerratik ez gara egon Bartzelonan, eta esan zeten, bueno, egunkaria jaio zen moduan, eta orduan nahiko lamaz haukan irauten, da bizitzen, eta horretzak aten burua Joko Olimpikotako karrentziela gestionatu behar zen, niko hilo ez detu zondo, nahiz kritikatzen, nahiz kontatzen nola gertatu zen. Eta esan nien, urrenko joko, olimpiar jokoak nundira, ni bakit nuntzen, Atalantan lorita maseien. Atalantan, joan ningo gara. Ba, joan gara Atalantara, Atalanta bakit nundan Atalanta, ez? Badu de gazkinak Atalanta joateko, Atalantara joan ningo gara, ziko gara lanean Atalanta joateko, eta emanon mura. Uria, bida duen Atalantara, ez? Orduan, nieto nintzen, hortara, esatea, bani, no, Barcelona ez gara joan, baz gara Barcelona. Ez que hotelak ez, egiten duzola, eta zei pixa euskazio, euskal katalanek utzitako. Orduan, bueno, zen pixat, egoera txar, boikotaren erdian, boikot ekonomiko handi batean, publizitaren etien, tortzea eta esatea, gauzak egin behar ditugu, Tal, horako, hori bezala, asko, eta zinen gauzak otoratzen, gauzak kontatzen. Orduan, bueno, pixkate, ja, erakutsi zuen ekiporrek irauteko gaitasuna bat zeukala, ze haiek aitortzen dute horreko seiletetan ez egiten irango zuten, gainditu zen duda hori, eta hori tokatzen zen despegatzea, ez, hori da bizkate etorri nintzen, zera, eta gero gainera aitortu behar dut, nik ez nekila kazetaritza honetaz ezer, zerrez. Eta hori pasan nula, kazetaritza dago kionez, urte betek zuzendari bekario. Zuzendari bekario zen nintzen. Osa, nien etorren etxeko gituratik orain zuzendari berriarekin doan bezala egon dena etxeko maila guztietan, ez? Nien etorren telesiotik, ez? Eta euskal tegitik, orduan, egon nintzen urte bete, nahiko nire kasuan meritu handi haukana, nahiko isiliko nintzen.
Hogeita hamar urte hauetan, zuzendari bezala ze bilakaera izan duzula esango zenuke. Izan duzu obsesioren bat, badago zerbait lehen zuretzat lehentasuna zena eta orain agian ez diozuna hainbeste garrantziarik ematen?
Ez, segitzen dut ematen, da, euskaraz irakurtzeko prest daun jendeari ematea, eroso xamar bere burua ez beti eta ez orrialde guztietan eta ez sekzio guztietan, baina beti eroso xamar joteko moduko produktu bat egitea, eusia zen ez. Eta gero oso kanpora atera zalea. Osa, euskarazko unkari bat egiteagatik eta euskarazko kazetariak izateagatik, ezen bakarrik mantxetan gatik, kazetariak gatik gai. Ez, joan gozarete, Kosoboko etorkizunari buruzko negoziazioak Agamfulle jauregian Paris ondoan. Kanpo aldean. Eta esan, Ikerraren buru hori zan. Gazte-gaztea zen Iker hori. Dena ginen gazte-gaztea, baina beha gazteagoa. Iker, Parisera. Nola jongo gara gu mundu mailako bake konferentzi batera Madeleine Albright, zuen hori. Aipatzen ditu euskalduna Madeleine Albright bere liburuan horren arira. Eta bere memoriatan. Eta esan, guazen area. Eta zen, guazen joko olimpikota, guazen estatu batu gotizkonta, eta arkaizkano, ezen gure kazetaria, benga joan are, eta kritika ez kronika literario, politiko, psikatola ez, orduan, Eta Angel Lertxundi, benka, azte bete italiara, bere garaian italian hori zen ikasten zen, benka, azte bete italiara, zen hori ez, zen eta izan naiz, beti esaten dut, gaztu zalea, kuspi horretatik, ze horrek kazetariak formatu ditu, zu Olimpiar jokotara zoazenean, dauzkazu bi ondorio bat, zure irakurrentzako poz bat ikustekoan Imanol Muru Atlanta, baina gero kazetari horrentzat ere formazioa da, ez? Ba, Euskadi Irratiko entzulek gustora hartzen duten bezala, nik galartzen dut, jakitea euskazula korrespondentza. Horrentxe, Arantxa Padilaren zabat irakur entzun duz bidean, Boliviari buruz kontu bat. Uno, jakitea euskarazko medioak bauzkagulako, bauzkagulako korrespondentza berri emaileak, gure kazetek etzatzen dela, daz, gure komunitateari esatea hizkuntza txiki baten gaude, baina honek ospabilatuta gaude, eta gero kazetari informaziorako da, euritek informaziorako nena, bidaltzea kazetariat korsikako otuzkuntetan.
Eta egunkariaren zat, ze puntutarainoko garrantzia dauka, zuk egin izan duzun harreman publiko lan horrek, bai erakundeekin, bai beste medioekin hartu emana izate horrek, berdinetik berdinerako tratu horrek.
Bai, bueno, zan edut, nik zautze ditut ez beste komunikadeatzuk, izkuntz txikitan ite duten alan, eta bada hobeti komplejotasun bat ez, beti komunitateari begira daudenak, nik dena lortzen dut. Nela batek zatu mezela kazetatik ulertzen dut. Baina, zan dut, atera hortik ez, sinistu guen gaitezkela bestek dauden lekuan, eta guen gaitezkela, egit, zu ni bat formulako karrerak kontatzen dituenean, narratzen dituen eta berako, guaten, behin karentzia lortuta, zuza beste bat, beste dozin bezalako. Ez da, zuen berzu, kazetariak konbentzitu, ba ez dugula komplejatu behar, euskaraz iteagatik, euskarazko portu bat iteagatik ez garela gutxiago, oso honak izan gaitezkela, eta horri bilitarun, ba, bueno, sari hortan itezuna, ba, izaera izan da beti, ez, ba, jendearekin egon da, eta, ni bazkoan nire marra gorri batzuk enoski, baina marra gorri hoien arteko tarte zabal hortan, ba, jendearekin egon, harremarak egin, eta, bueno, aditzera eman euskarazko unkari bat baukagula munduan, eta jende jakin dezal badola, eta, ordune, eta nik hartzen ditut, munduko egunkarik hemen ondira Washington Post New York Times eta egunkari txerarekin, eta hartzea ditut 15 urteko ikasleak ere bai. Nik ez arte arazorik hartzeko 15 urteko ikasleak, eta hartzea dituko. Baina, hori normalizatu da, eta gaur egun panorama peristikoaren aspalditik garaia parte bat gehiago, eta paisai peristikoan gaude, baina garai baten, ba, kostein zitzaigun, ba, euskarazkoa izateatik, eta esaten ziaten hori dune, zasin nintzen, ah, zubako zumeritua gazteleraz Bilbon, ez? Ah, euskarazko unkari bat, eta nahi iritsi zitzaizkidan esatea, euskarazko unkaria badago, Bilbon. Zaguna zena, Bilboko soziologia hortan, ah, bat da euskarazko unkaria, eta izango zen jala, garren, bosgarren urtean ez horren da, eta, bueno, harremanak eukik jendearekin egon, da, bueno, uste badala gure zaren parte bat ez, gure zereinaren parte bat.
Egunkaria lehenengo eta berria gero, ez da euskal komunitate guztiaren gana iritsi. Izan duzu inoiz kezkarik, euskaldun guztientzat den produktua ez ote den, batzuk ez dutela aurkitu hor, nahi zuten informazioa, nahi zuten ikuspegia, ildoa, eta horrek momenturen batean zalantzaren batera egin dizu zerbait aldatu beharrote zen.
Lehen daizi, konstatazio bat, une hori zala dena, baina balio ez duna ezer justifikatzeko. Hori zain junkartatzen munduan. Ez da komunikat munduan, bere hartzaile potentzial guztiak hartzen dituna. Ez Le Monde Frantzian, ez The Guardian Britannia handian, eta ez Clarín Argentinan. Bestela, izango lirateketerak lirat hiperra beratxak, ez? Zin, galdera bueltatuta, Euskadi Irratia entzun dezaketen guztik ez dut entzuten. Baina asko entzuten dut, baina ez dut entzuten. Orduan, konstatazio horrek ez du balio esateko, bueno, orduan ondo egia, zer nola beste, nola Le Mondek ere ez dien saltzen perikoa frantziar guzti, ba, guk ezak eusar den kezkaturik. Kezkatu beti haukazu, ba, kazoloko susmoa, jendearekin itzen dakoan, potentzialki berriako irakurlea izateko balintza guzti betetzen dituztenak. Egoera ekonomiko txukun bat, horretzeko urtean 400 €. Euskararen ezagutza handi bat, oso ona euskara batuaren ezagutza handi bat, euskara estandarren modernoarena ezagutza handia. Euskararekin lan egiten duten profesionalak, edo bere profesioan euskara zozondo egiten dutenak. Direla medikuak, direla arkitektua, direla. Badao, masa bat, zatzen ez duna, berri hartzen ez duna. Bueno, gure erronka eta gure zafia eta gure alegina eta gure buruzte guzti da, jende horren gana iristea, hoi horrela da. Batzutan gertatzen zaizu konstatazioa, zure horri aldetan asko atatzen den jendeak ez du hartzen. Ez dara euskarronez, baina, bueno, ez naiz horrekin, ez naiz sekulan obsesionatu, konstatazio bada, helburu bada, motibo gehiago da segitzeko lanean da, segitzeko saiatzen gauza ondo egiten.
Euskal Herriko gatazka politikoak eta urte luzetan bizi izan den indarkeria egoerak iruditzen zaizu nolabait eragin duela hortan baita ere?
Bai, gainera komunikabideak jarri gintuzten edo gure bura jarri genuen lubaki batzuetan, lubaki hoiek eman direnean inkomunikazio handia izan da zera medioen artean, nik ezatu dut lubaki aurreko garaia, eta ni nintzen orduan zuzendarien bileratan, el pibe ditzen zian, Zartzale Josek, zako korreoko, gero abezen egon zen, eta nintzen gazte bat, oita mazio urtekin, joaten zena bilerita, eta best, neon doan duzkan hola bizkatola behi sakratu batzuk, ez, kazetaritzen. Eta zuen nuka jarrerik, gero izatu berri lubakien garaia, eta elkarren arteko komunikazio zion garaia, eta bai, tensio da, kazetaritzako ere tensio da, oso tensio handiko garaia zen ura, zezo den atentatuak, represioa, atxiloketa, tortura salaketa, oso gare gogorra zen ura, kazetaria beraiek ukituta tortzen ziren redaziora. Guretzat, garerik erosona beti, zonet, lerro informatibo hori dokionez, Lizarra Garazi izan zen. Orduan, bazion, zonet, euskara zirakurtzeko, izkuntza korentik Euskal Herrian zoritxarrez markatzen du tendentzi. Zuki guztetun zo bakarren bat trenean berria irakurtzen, kalkulatu ezakizu Euskal Zalea dela, segurazki maila ekonomiko ertain altu xamarra dukala, profesional bat dela, edo bestela dela nahiten dula EHU-n edo universitatetan edo medikoa dela, loko zen bat. Nire porrotetako bada guk oso gutxi saltzen dugula taileretan, saltzen dugula gehiago bulegotan eta ez taileretan. Eta hizkuntzak markatzen du, beste katalanean, katalanean zuk entzitun duzu metroan jendea katalanez, eta ez dago zu pesatu bere derregorrez abertzalea dinek, ez? Hemen oraindik hizkuntzak markatzen du, jendea kokatzeko orduan, medio zesanik ez medioa, zonet. Zuk ikusten bozu bat irakurtzen periko, bueno, batzu badira uste zu nebrezala dienak, baina ez dela jendeak kokatzen duzu, ez? Guretzat garerik erosoena laneako eta haien arteko elkarlana zelako eta harremana zelako, eta gure bezeroa hor daulako, Lizarra Garazi zabal hortan zegoelako. Zoritxarrez beste opzio politikoetako ez dira gurera hurbiltzen, euskara zer ez dakite askok. Eta gauza bera sindikatuak, euskal sindikatuak ondirenean, bat sindikatu bertzelak elkarlanean jardun dutenean eta eskutik helduta ba, didea jartzeko, eh? Maiatzaren bateko azala oso horreza zen aukeratzea, ze maiatzaren bateko azalan balin bat zeon, ela lab eta beste sindikatuen manifestazio bateratuak, sartzen zuen argazki bat, alba limazen denen bandera katako zena, eta erresiaz. Eta gero, hasi dienean, aspaldiko urte hauetan, uste zuhore txarrez, bako zabera aldetik, bardun alkoeratu berzu urte bete hau, urte bete bestea, eta komplikatu. Orduan, guretzat, batasun, pesatzea dutzak ere, bai, batasun giroa dagonean, eta alkarlan giroa duen, ba, xamurrago da, lanetea, eta...
Ibilbidean, 30 urte hauetako ibilbidean badago mugarri bat, mugarri horren ondoren zanga ilun bat, hasieran ere aipatu dena, egunkariaren itxiera, irakurle etzirenak ere, eta egunkariaren komunitateko kide sentitzen etzirenak ere, agredituta sentitzera iritsi ziren itxiera bat izan zen, eta gero zuri personalki tokatu zitzaizun, beste hainbat kiderekin batera, zure larruan bizitzea agresio hori. 20 urte eta gero, zer geratzen da min hartatik, sortu zen elkartasun olde hartatik, zer gertatzen da? Bueno, zer geratzen da, barkatu?
Ba, geratzen da, ura elkartasuna, bueno, parte negatiba, sufritu guren guztia, eta gainera bidean utzi ditugun laguna. Ezagunaztu, gugarela aurreneko kolpean, gara, 10 atxilotu, 6 torturatu, 3 minbizian garatu dugu, eta bilda daude. Eta Juan Mari, gainera, iltzen esanez, nire minbizianen jatorria, dago, xok post-traumatiko baten, egunkariaren humilazio, torturak eta guzti. Eta kerejeta psikiatraren aholkuak segituta edo, Juan Marik hori izan zuen, eta salatu zuen, behin montutik aurrera, garri bihuzten gaina, aipatu zuen guzkitze, guzkitzen proman izan zuen, horreneko aldiz ni torturatu ninduten, eta gerozik segitu zuen jasaten. Gelditzen da, minaren parte hori, ni zorionez egin bizia gainditu nun, da ja azkeneko urtagoetan ez nago jaz kontroletatik eta kanpo nabera bat. Eta gero gelditzen da, elkartasuna. Bueno, gelditzen da baita ere gure lankiden sendotasuna urrengo nire unkari atiteko. O sea, etxera joan beharren, hori da gauzari pozik ondienetako daukaten hini. O sea, gozula lankide talde bat etxera joan beharren, esatu duena guk eurero ingo dugu. Tako, urrengo nire joan zien Tolosako egunerora, inbaditu zuten redakzioa, guarda zilek inbaditu zuten hau eta gure jendak inbaditu zuten egunerokoa, joan zien esan zuten, eskarrik asko, kendu emendik, Egunkari atzen behar dugu, gaur bertan. Eta gaur bertan zuten, etxe joan barren erritea. Beste erdia joan zen pakarta egitea, ez dago izan zen erritara. Eta gelditzen da hori, gelditzen da jendearen elkartasun uolde bat sekulan ez duguna eskertuko, sekulan ez gara iritsiko hori eskertzea. Bueno, guk eman gerezak gara eskertzea genduena zen, bere alden azkarra egunkari atetea, eta albale bat zen, obea eta horrendik, jende gehiagokin, horri alde gehiagokin. Hori gelditzen da. Eta gero, bueno, ba, batean da bestean saretu genituen elkartasun taldeak, ez? Katalunian bereziki, baina Madrid bai, bueltazko manituen Espainian gora eta bera epailak eziatela guztene kanpotik kanporateatzen edo. Eta orduan, bueno, hori gelditzen da. Nei gelditzen, oza, min, nei gorrotori zai gelditzen. Gelditzen zaitena da, kexu politiko bat edo arrazonamentu politiko bat, ez? Esplikazio politikoa zertatu zen da, no? Ez ezagun aztu, estauak asmatu zuen mezua ematen. Egunkari etxe zuten jendeari izateko, kuntu zertan izaten, zorduako bazelien ibarretxe plana, ordo bazelien independentzia, autotermiazia, konzeptu horiek zeuden oso integratuta abertzalen iztegi politikoan, jardun politikoan, gai, baitare jaurlaritzaren kasuan, ordu nahi zen esaten ibarretxe dauka gindut hartzantzari ez atxilotzeatako kide, bera zertzantzako arduradunak posible legeako nartzen duen bezala militarra jarroko ditugu, ez, bueno, tardo, orduan zebilean ja izenik emango zudan entitate finanziero baten gatik esaten zen etaren kutsa zela, izenik emango zudan hezkuntza sistema baten gatik, hezkuntza erakunde baten esaten zen etaren aurzen dira zirela, eta orduan bat zion, Espainiar eten gabe, beti iten dutela, eh? Salut regildaun hauetan, denoko zondoak igu, salut eginen etxierak aurretizek beroketarik eta izan zitu, ez? Eta giro bat sortzen da. Itxi dute, mezu barri batekin, kontuz zertan zabiltzaten, zein godu gauza bat, itxi egunkari bat, leporatu ardura du nahietako kideko zuzendaritzako kide izatea, torturatuko ditugu, horietako bat gainera gehien itzeiten dura kaleatako dugu mundu zeri kontatzeko zein diegun, eta zaurazki holako gehiago nitezke. Taro, manifestazioetara joan zen jendea joan zen, espresio euskarazuen alde, euskarazko prentzaren alde, berriaren alde, unkarien alde barkatu, atxilotuen alde, eta baita ere bere sindikatua defenditzea. Baita ere bere autogobernu defenditzea, baita ere bere entitate finantziero defenditzea, eta baita ere beste.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
Kataluniako independentzia egikaritu izan balitz, honezkero herritartasuna emango zizuten, ez da?
Beti esaten zaten brometan, orduan zu embaixadorea Katalunian, da, ez gorkaken erda honi baino, no, beti esaten dut. Ni Madrileko jendeak esaten, ni nahi zentibentzia zalea, nahi zan edalako embaixadorea nazio batuen erakundean. Eta gero segurtasun bat zordean, tokaten zegunean. Eta nola espainialek ez zaten sekulan emango, ba, topatu nun gertuen neukan, ez nintzak joan Albaniara eskatzearen estatus diplomatikoa, ez opera paskualerrekoa.
Baina noiz bihurtu zen Katalunia interes informatibotik, informatiboagatik gerturatzen zinen fokoa baino zerbait gehiago?
Prozesoa hasi zenean, bueno, referentzia peristikoa, gu baino aurratu gozo delako euskarazko, guk gauza hotzu izatu, arpidetzari jartzea guk, ez da nere garaikoa, ni baino lehenagokoa irabakia da, arpidetzaren bidez lotu behar dugu jendea eta hori ekonomikoki oso bidegarria da, eta oso mesagarria, hori el punt unkaritik ikasi izan gure jenteak ez. Eta horrela iritsi gara gaur egun gure salmenten uneko laroita piko arpidetzen bidez, izatea etxeak ez. Bueno, orduan beti bilinen, preko Kataluniako Antonio Francorekin, da hobez egoten orduan katalanezko kolombat, bueno, hasi zen egiten, esperientzi berritzaile bat izan zen, eta programa informatiko bat egin, bueno, hori profesionalki Katalunia bat izan da guretzat, nerezat beti izan da elemento bat, lehenagotik bai kulturalki, baina profesional sartu nintzen honetan, gaina euskalduna izan da, errez hartuko gintuzen, goxo, xamur hartuko gintuzen luku bat zen Katalunia, Madriden ez, Katalunian bai, orduan, Katalunia asko joaten nintzen ikastean gogen ergin. Eta gero sortu zuen, David Fernandez Gaiztuak sortu zuen Barcelona espresioa. Nola esaten da Barcelona euskaraz, esaten zuen behar, Barcelona esaten zuen behar.
Horein beste zerbait eman behar dizute, ez da?
Bi harbagoaz, Amaia eta biok, ingo dugun nere despeida, hango gure betiko launekin, eta Amagoiaren aurkezpena ez da. Tartean, ba, eman digu ja, Baskaria, Baskari garainan eman digu bilera Aragones, presidenteak, eta gero bihar bertan gauean ingo dugu afarin, Euskal Kataluna afarin merienda bat ingo dugu benko betiko gure laguntzailekin, eta marraun bilduko ditugu Euskal Etxean, eta orduan ba, nizio zezakot, eta magoiak esango ditu ni baina goza interesantagok, magoiak etorkizuna zitzen barako, eta nila iragara zain ezenako, eta gero bai eri gara lotzen agenda bat, bai oteko alderdi politiko, gizarte erakundekin, ja, pixkatuako despeida, betirako izango ezten despeida buko.
Amagoia Mujika, egunon.
Egunon.
Bulego honek, Martxeloren bulegoak errespetu ematen du?
Pixka, bai, momentuz bai behintzat. Eta hori denbora asko pasatzetela hemen Martxelorekin, eh? Baina bai, bakarrik egote horrek pixka bat bai.
Traste asko ikusi dugu ari zarela Martxelo ateratzen armariotatik. Zerbait utziko diozu, iruditzen zaizuna, ezinbeste komeni zaiora eskura izatea?
Bere bulego izango da, berak erakio behar du, daunetatik zerraitu, norentik ez gaude fasortan, baina horrek unetan zerren gaude beste lio batzukin bat eti besta, baina bai, bai, hemen dauden gauza batzu behak erakio beharko du, bere bulego izan beharko du, orduan, bera entzako ni batzu botaitu eta horrek usita, nire Diogenes horren ondoriozko zebatzuk direla, baina bai, bai, behak erakio beharko du. Bai.
Badago zerbait, Martxeloren egiteko modutik mantendu nahiko zenukena?
Bagoza asko, gauza asko, batez ere, bueno, berak daukan laneako gogo hori, indar hori, pasio hori, etortzen da egunero eta beti dauka, bueno, hau egin dezakegu honekin, besteakin ez, eta da neka ezina, hori bereziki jaso nahiko nuke.
Eta konfesietan ari garela, zeure buruari esan diozun zerbait, hau ez du panik egingo, Martxelok egiten du, baina hau ez du egin behar.
Ba, bai, segurazki bai. Ba, ez dakize ordan, hau, aldatu da, ez dakize, eta jendea da, bat zetan bat esan dezu, bueno, a ber, nola egin
lehiken.
Baina igual nik, orain hemen nagoela, igual beha bezala pentsatuko bet, eta esango dute besteek.
Kazetaritza oro arraspaldiko urtetan asko ari da aldatzen, formato aldetik baita ere aldaketa handiak datoz, diseinuan, ikusentzunezkoetara urrats bat eginez, nola irudikatu behar dugu berria ondorengo hilabeteetan aldatuko dela?
Egia esan, prozesu luze batean sartuta daude, ze irutzitzaigun 20. urte urrena badala ere, pixka bat este urrats bat egiteko digitalizazioan bereziki. Batetik, irutzitzaigu, talde potente bat sendo bat daukagula, eta talde horrekin batera egin behar dugu aldaketa, horretik hasi aspaldian aldatzen, baina bueno, ikusten nahi gehan da, bai, mundu oso azkar aldatzen nahi dela, eta horrek, bueno, kazetaritza on bat behar dula, ez? Askotan etortzen zaizkigu informazioak, ez dakigu oso ondo kokatzen, ez? Gure buru horren hor behar da kazetaritza importante bat. Eta horren horri begira, batetik hasi ginen edukia aztertzen, zer eman digitalean, batetik azken orduko hobeto heltzeko moduak aztertu ditugu, baina horretaz aparte, gure berezkoak dian gaien aldeko apustu da ere egingo dugu. Hori eduki aldetik, baina eduki hori hobeto erakutsiko dugu, erakusteko zaiak ere egingo dugu, eta horren digitalean eta paperean bietan diseinu aldaketa bat dator integrala izango dana, berriaren marka ikusiko dana, baina bai batez ere digitalean, jendearen lan egiteko modu guztiak aldatuko ditugu, goizago hasiko gara, eta asmoa da hori digitalean urrats handi bat, eta nik uste dut hori udazkenetik aurrera irakurleak nabarituko dula.
Bideo honetan aurre ikusten dituzun indarguneak eta erronkak edo ahulguneak zeintzu dira?
Indarguneak nik uste taldea dela, batez ere. Kazetaritzak, talde egunkaria txikia da, baina zorionez, eta nik uste dut egunkari txiki askotan pasatzen da bezala, taldearen ilusio horrek bultzatzen gaitula, aguneak txikia gehala ere. Eta horrek arazo asko sortzitula bide hortan, ez? Haundien lehia hortan sartzeak, ez?
Martxeloren telefonoa, badazpadere eskura mantenduko duzu?
Beak igual kenduko du.
Bulego hau uzten duzunean, sortzen den aldi berri horrek, zabaltzen den etapa berri horrek, bat ere bertigorik ematen dizu?
Alde batetik, baiz, oso lanakin daukaten implikazioaren gatik oso muitutan nago batetik bestea eta muitu batera eta bestea joan da gero kanpoa etorri eta gero eta manejaliz iztuetak esaten zuen zelburu oiaren sindromea. Ostirala bitarten zure presentzia haren kasuan ezinbestekoa da inaugurazio eskola berritze, kongreso, gogoeta pedagogiko guztietan, museo inaugurazioetan, eta salguru izate luzen dizuela, zeletik aurra ez izun jordaitzen. Eta aspan izan zen, prestatzaite sortarako ez izun jordituko. Bueno, dituko dit. Baina, nikin behar dudana da, hemen ez molestatu. Jende galde, zein gozu hemen dik aurral, ez dizi lankideak ez molestatu lankideak, gehi paken utzi. Ni deitzen didaten, konsultatzen didaten, aurrena izango nahi zeran zute, laguntzer eta iteko zauziak, ez pasatxosten asko irakurtzeko. Baina, Txinako jarroi hori, batzuk anunziatuta bete ez dutena, nire azmolizatek izatea, Txinako jarroi hori iskin baten jazten duzuna, eta galdetzen ez duzen bitarten itziten ez duna. Hori iten ikasi behar dut. Eta gero, ba, zeituko dut horren arte ibili naiz esparrotan, ba, gauzak iten, da nidokate obsesio bat. Erretiratu asko dago herri honetan, izan dutena jardun bat oso aktiboa, oso komprometitua, oso militantea berentaz, sindikal gintzen, politikan, euskal gintzen guztietan, behin erretiro hartuta gero, erretiro labola hartuta gero, kaso askotan erretiro aktiboare hartzatu dutena, beste kaso hartu dutena, ez horretko pensionistak eta herri honetan badukula, miliak eta miliak lan urte askotan ibili denak lan horietan, da orain somatzen dut, eta ez dutela topatzen, pensionistan kasuan bai, ez dutela topatu leku bat segitzeko hortan, nola edo ala esmatu behar dugu miliak alun horiek jartzen, beti lan induten kauzoien alde. Da hola, sensazio bat ez, ba, ondo da mendia joatea, guziko bat zitetik, amaiketatik aurrera zin behar dugu. Batzio zion godu, herrien, segituko dugu, ez da, egiten hasi, segituko dugu gure herrien alde gauzak egiten orain arte bilizareten bezala bai, ba, bilatu zegoen modu bat hori, aktibatzeko, botatu gabe egiturari eta gauza rauri gabe, baina, egin gauzasko herriteko herrien alde, orduan.
Santa Clarara igerialdeak sarrixiago?
Ez dakit, zen lehen oso doz etorki dan goizean lanea etorri, goizago etorri, iesaldi batekin irlara baiatzea eta gero bueltatu lan ere. Ez adukazu ordu pare hortan uste duzu zaudela, ez dakit, oporretan ez, bi orduko oporrak hartzen ditu nik askotan ez. Eta horrein ja, Tolosatik espresiotako marrut, ez da gauza bera. Eta horrein daukatzen zatea, demora gai hukitan, ezen ez horren beste joango, zei ja, espresio bertu eta. Beste atzen, doa nien zaude, iesaldi bat egin aparkatu Donostiko Bulebarren, hartu barkoa kalkulatu torduak, hor batzutan korrek hartu, pum, zautzen autea, espaldiko, bat hor, pum, pum. Eta gero ordu parateni bili, gerian ibiz, ez zerren da, zeitu lanea ez. Eta nik nero porrak bi orduko porrak izaten zen, baina unero, egun askotan bitzat, berdin zan, ebia ez, baina ez dela, ez, nik ez nahi zeguzki zalea. Ni behin irakurri nuen bonboiak ondatu iten zela, eta ordu, eguzkitan da ordu, erakin nuen, gioz joatzea.
Itzalea geratzea. Martxelo Otamendi, eskerrik asko.
Zuei etortzeatik, berriara etortzeatik, eta lan hau berriatik iteatik.
Eta lastar arte.
Nahizun arte.
Eta Mogia Mujika, eskerrik asko eta zorte hon.
Eskerrik asko zuei.